ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
E quem rejeita deliberadamente a religião de Abraão, senão aqueles que são dominados pela inépcia? Nós o escolhemos, Abraão, nesta vida, e na próxima certamente estará entre os virtuosos.